Labas šeštadienio rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai prie žinių radijo mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Smurtinė kultūra, kaip be būtų liūdna, vis dar gaji Lietuvoje. Tiek namuose, na, už uždarų durų vyksta įvairių dalykų, kartais kurių nenorime išnešti dienos šviesą, tiek ir ugdymo įstaigose pasitaiko istorijų įvairių, kai vaikai patiria smurtą. Į vaikų elgesį ir emocijas, na, ne visada sureaguoja tėvai, auklėtojai, mokytojai. Ir apie tai, kokie požymiai galėtų rodyti, kad vaikas patiria smurtą tėvams, kadangi laida labiausiai yra skirta tėvams ir norėtumėm jiems suteikti kažkokių įžvalgų ir žinių apie tai, kokie požymiai yra, kai vaikas patiria smurtą. Šiandien kalbėsiuosi su Paramos vaikams centro psichologe, programos Vaikystė be smurto vadove, Ieva Daniūnaitė. Labas rytas, Ieva.
Labas rytas.
Tai ir pradėkime nuo to, na, man pačiai pirmas klausimas labai įdomus apie tos mažulėlius. Vaikas pradeda eiti darželį, dažnai pakankamai ankstyvam amžiui, jis nelabai moka pasakyti, jis nelabai supranta, kas yra teisinga, kas neteisinga. Tai jeigu kalbėsime apie darželio amžiaus vaikus, ypatingai mažulėlius, kokiegi tie požymiai galėtų būti man, mamai, kad mano vaikui kažkas darželyje vyksta ne taip, kaip turėtų vykti.
Mhm. Tai tikrai mažiems vaikams yra žymiai sunkiau susigaudyti ir papasakoti tėvams ir labai svarbu stebėti jų būsenos pasikeitimus. Iš tikro pradėti eiti į darželį yra, gali būti ir iššūkis ir sudėtinga, kitiems vaikams lengviau būna skirtingi, bet labai svarbu stebėti, kokios nuotaikos jis grįžta. Tai gali būti toksai susierzinimas, dirglumas, kuriam neranda tėvai kitos jokios priežasties, arba tikrai pastebi, kad iš darželio grįžęs vaikas taip yra nusiteikęs, arba jis gali būti liūdnas, arba labai energingas ir blaškytis ir negalėti susikaupti, nieko daryti, atsisakyti valgyti ir panašiai. Kartais būna, kad jeigu vaikai patiria kokį nors netinkamą elgesį, jie pradeda šlapintis arba kakoti kelnes, ką jau buvo išmokę daryti ant paduko raiti į toletą. Tai tokie pasikeitimai arba tą svarbu tikrai pastebėti. Arba jie gali tikrai būti piktesni, dažniau trenkti, riekuti ir įvairūs tokie elgesio ir emocijų pasikeitimai galite rodyti.
Man iš tikrųjų kyla klausimas ypatingai apie pradžią. Pradžioj vaikas, na, adaptuojasi darželį. Adaptacija gali būti, tikrai gali trūkti, nežinau, kaip psichologai vardintų, bet kaip aš stebėjau, gali trūkti nuo, tarkim, gal mėnesio iki praktiškai pusės metų, ar ne? Ar tai, kaip dabar sužinoti, ar tai nėra tiesiog adaptacijos reikalai, ar ne, ir vaikas yra piktas, liūdnas ir nenori eiti darželį, nes tiesiog jam ten nepatinka, nes tas pasikeitimas jam nepatinka, jam patiko namuose būti su mama, su aukle galbūt. O kaip, na, vis dėlto išvelgti, kad tai yra kažkokio smurtinio elgesio pasekmė?
Šiaip, jeigu vaikas jam sunku darželį ir jisai būna pasilgęs tėvų, tai tada jisai pamatys juos, reaguoja draugiškai ir džiaugiasi ir nusiramina. Tėvai gali lengviau jį nuraminti, jeigu dėl atsiskirimo tas yra toksai sunkumas.
Bet kartais, aš atsiprašau, truputį nutrauksiu, kartais vaikai tiesiog tas emocijas laiko darželį, ir paskui būtent pamatė tėvus, jas irgi atleidžia. Tai ir taip gali nutikti, kad jie gali būti kaip tik liūdnesni ir labiau verkti.
Gali,
ar gali?
Jie gali būti, tikrai gali apsiverkti, gali ko nors nenorėti, atsisakyti, nenorėti prisiglausti. Bet tada, kai tėvai jos kalbina, sako, tau sunkus metas, tikrai gal pasilgai manęs darželyje, ilgai nesimatėm ir panašiai. Tai padeda vaikui nusiraminti per kažkiek laiko, nesakau,
nes mes įvardinam, ar ne, kodėl jis toksai, ar ne, tu pasilgai, tau liūdna be manęs, supratau. Mhm.
Taip, tai tas turėtų padėti vaikui nusiraminti ir tada matom, kad čia dėl to jo ta savijauta tokia yra įtemptesnė ar liūdnesnė, bet jeigu vaikas ne dėl to ir tas dirglumas toks yra išlieka, nepaisant to, kad mes jį priglaudžiam, nuraminam, tai galėtų būti ženklas. Bet kokia atveju, jeigu tai yra adaptacija, tai su laiku ramėja vaiko reakcijos, jūs matot kažkokį pasikeitimą. O jeigu jūs jo nematot, arba jis prasideda vėliau, tai irgi toksai skirtumas būtų. Bet to, aišku, yra vaikų, kurie labai mažai kalba arba nekalba, bet kiti vaikai vieną kitą žodį ir kalba, ar jau kalba sakiniais. Mhm. Tai tada tokių vaikų tikrai klausim, ką jie veikia, kas jiems patiko, kas jiems nepatiko. Jeigu jie yra labai dirglus ar nusiminę, klausim, kas buvo, kas juos nuliūdino ir panašiai. Ir tada klausomės, ką jie pasakys. Yra to, nu, tiesiog, net jeigu jie mažai kalba, tai tada mes tokiais klausimais jau stengiamės sužinoti ir jie gali pasakyti vieną ar kitą žodį. Paprastai, kai netinkamas koks nors elgesys, tai jeigu kalbam apie darželį, tai koks galėtų būti, kai nuolat ant vaikų rėkia, jie nesupranto kokios situacijos ir panašiai apvardžiuoja juos kaip nors, tikrai labai stipriai išvadina visaip. Tai gali būti fizinis smurtas, juos stumia, užgauna gnybę, trenkia ir panašiai. Arba gali būti seksualinis smurtas, kaip prie jų priekabiauja, seksualiai liečiasi prie jų intimių vietų. Tai visos tos smurto rūšys yra galimos. Tai svarbu, tą turėtų omeny taip pat.
Taip, bet jeigu netgi, tarkim, vaikas kalba mažai ir daug nepasako, kokia dar galėtų būti požymė? Aš išgirdau, kad na, liūdnas, piktas, pernelyg energingas, išsiblaškęs, ar ne, bet ar kažkokiu dar yra požymė be to, be jo būsenos emocinės ir be tų kelių žodelių, kuriuos jis pasako?
Tai jeigu tai yra fizinis smurtas, tai vaikas galėtų būti išsigandęs kažkokio prisilietimo arba tokio mūsų prieėjimo, arba jeigu mes būnam griežtesni ir kažką garsiau, pavyzdžiui, sakom, nors ten nereikiam ir nieko pikto nenorim vaikų, ir tada vaikas jautriau sureaguoja. Tai irgi gali būti ženklas, kad jis va tokį kažkokį tik stipresnį elgesį dar patiria.
Reakcija ir į mūsų elgesį
taip.
Galėtų išduoti,
taip,
ar ne, kad jis taip pat kažką patiria netinkamą, ar ne. Gerai, pastebėjau tokį elgesį, vaikas, tarkim, vėlgi, ar emocinė būsena, ar jis kažką išsakė, ką man, aš mama, ką man daryti. Pradėti pokalbį su kuo? Su auklėtoje, galbūt pati ta auklėtoja smurtauja, su vadovu darželio, kaip čia, koks čia kelias?
Tai jeigu vaikas kalba ir truputį mes galim sužinoti iš jo, kas buvo, tai išklausom, ką jisai sako, labai svarbu tada tikrai klausyti ir tikėti, nes kartais tikrai būna sunku, mes pradedam galvoti, ai, gal jisai mažas, gal kažką netaip suprato, gal ne visai čia tai buvo, arba jis gal kažką pridėjo ir panašiai. Tai svarbu rimtai žiūrėti tai, ką vaikas pasako, nesukritikuoti jo pasakojimo, nesumenkinti, nesakyti, negali būti, gal auklėto nenorėjo ir panašiai. Tokių dalykų tikrai išklausyti ir tada pažiūrėti, kokio didumo tas elgesys iš tikrųjų ir kokio yra pavojingumo ir skausmingumo vaikui. Tai jeigu jisai sako, tai svarbu jo tikėti ir pasakyti jam, kad jūs turėsite išsiaiškinti, kaip čia yra, kad suaugę žmonės taip neturi elgti. Su vaiku vaikui labai svarbi yra ta žinutė, kad suaugę žmonės negali jos kriausti, netinkamai suelgtis, kaip ir kiti vaikai iš tikrųjų. Ir jisai labai gerai padarė, kad jums pasakė. Tą svarbu vaikui patvirtinti, ypač jeigu mes kvom, kad norim, kad vaikas geriau jaustųsi ir tą svarbu. Tai tada vienas variantas yra kalbėti su auklėtoja ir pažiūrėti, ar jinai supranta, kad tai netinkamas elgesys, kokiose situacijose jinai tą elgesį naudoja, ar jinai yra susirūpinus dėl to ir ar ketina keisti tą elgesį. Nes mes čia kalbam apie labai įvairius, tai gali būti emocinė prievarta. Tai tada žiūrėti, kaip auklėtoja reaguoja. Kitas punktas yra kreiptis į vadovybę ugdymo įstaigos, kurią lanko vaikas, pasakyti, kokie yra pastebėti dalykai ir kas yra žinoma ir prašyti, kad jie reguliuotų tą situaciją ir užtikrinti vaikų saugumą. Ir tada kitas kelias yra vaiko teisų apsaugos skyrius ir teisėsaugos institucija. Jeigu mes kalbam apie fizinį smurtą ir tikrai yra sužalojimai arba kalbam apie seksualinės prievartos įtarimą, kas irgi gali būti, čia gal mažiau ją palėtėm, tai tada visada yra tikrai teisinio tyrimo dalykas irgi.
Tai jau įsijungia pareigūnai, jie atlieka kažkokį tyrimą, ar ne, ir jau tada mes kaip tėvai, tai tik tai kaip, ką išgirdom, pasakom, ar ne,
taip,
ir viskas.
Taip, mes tada pasakom, ką mes žinom, ir tada tyrimo dalykas yra aiškintis.
Ar yra su kuo pasitarti tėvams? Tarkim, aš kažkokius ženklus matau, bet nesu tikra, vėlgi, kaip jūs sakot, gal nepasakau vaikui, kad tu čia nesąmonės kalbi, bet savo tyliai tai pagalvoju, galbūt aš esu mačius, kad mano vaikas iš tiesų yra smarkus, būna tokių vaikų smarkesnių ar ne, dažnai ir tėvai sako, vat aš nežinau, mano vaikas labai agresyvus ar ne, jeigu kas toj pat renkia ir galbūt dažnai tėvai tada išsigasta to bandymo aiškintis teisybės, ar yra su kuo galiu aš pasitart kaip mama savo bejonėmis, koks tas mano vaiko elgesys ir kokios jo galėtų būti priežastys.
Tai vienas yra pasitarti tikrai apie vaiko elgesį ir jį geriau suprasti ir kartais svarbu yra pasitarti su specialistu, kad geriau suprasti vaiko elgesį, kartais būna tikrai neramu ir nedrasu, kaip čia reaguoti, ar sakyti vaikui kažką, ar jau eiti pasauklėtoje, ar jau vadovybė kreiptis, ar jau pranešti teisėsaugai ir panašiai, tai irgi gali būti svarbu pasitarti. Tai vienas yra, kokį specialistą pažįstat ir kuriuo pasitikit, jeigu jis išmano šitas rytį, galite pasitarti.
Draugė psichologė, tarkim, ar ne? Grubiai.
Taip, ar ne? Jeigu jis turi patirties, tai tikrai galite. Galite paskambinti į tėvų liniją ir pasitarti su budinčiais psichologais, kurie yra paramos vaikams centro specialistai.
Uh-huh. Gal įvardinsit telefoną?
Tai 8-800-912, telefono numeris, kuris veikia darbo dienomis nuo 5 iki 9 ir tikrai būna skambučių, kur tėvai ir skambina, turėdami įtarimų ir abejonių, kaip čia elgtis tose situacijose, kai jie įtaria netinkamą elgesį.
Gerai, labai aiškiai supratau, kad mes, tėvai, turim būti labiausiai savo vaiko advokatai, o ne kitų suaugusių žmonių.
Ar taip,
ne,
čia yra labai svarbu.
Ką jūs pasakėte, kad ten visi neprisigalvok ir ar ne, gal pats prisiprašiai, tai čia ne tie žodžiai, kurie turėtų išgirsti vaikas iš mūsų.
Ne tie. Net jeigu jūs kartais jums kyla neiškumo ar abejonių, vis tiek yra vaikui labai svarbu parodyti, kad jūs esat vaiko pusėj ir rimtai žiūrit ir tikit, ką jisai sako. Nes vaikui yra svarbu jausti saugiam ir žinoti, kad tėvai jį saugo ir rūpinasi juo. Ir tada, jeigu jis nusprendžia tai pasikalbėti, ugdymo įstaigą arba pranešti, tai tas vaikui irgi yra labai svarbu. Jis mato, kad jūs esat už jį, jo pusėje ir bandot jam padėti, sustiprėti ir atstovėti. Tai vaikui tas patyrimas, kad tėvai buvo jo pusėje, yra labai svarbus.
Aš klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su paramos vaikams centro psichologija, programos vaikystė be smurto vadovė Ieva Daniūnaitė, mes kalbamės apie tai, kaip atpažinti, kad prieš mano vaiką yra naudojamas smurtas. Ir mes aptarėm labai mažų vaikų problemas, kas iš tiesų svarbu tėvams, nes vaikai ne visada komunikuoja, nes jie ne visada supranta, kas yra tinkamas ar netinkamas elgesys. Bet pagaliau ateina vaikai į mokyklą ir mokykloje taip pat jie gali patirti smurtą ir jau mokykloje gal ne tiek kitą kartą iš suaugusių žmonių, gal ir iš bendramokslių, tai kaip, bet apie tai irgi gali nenorėti kalbėtis. Tai vėlgi, kaip su to jau, tarkim, pradinukas, ar gal ir vyresnis vaikas, gal paauglys, išgyvena, kaip su juo užvesti kalbą, ypatingai, kai jie jau tokie pasidaro, na, labiau slapukai galima taip įvardinti.
Čia, kol jūs kalbėjote, aš pagalvojau, kad dar yra svarbus dalykas vienas, ką tėvai gali daryti ne tik tada, kai jau jiems kilo ženklai kokie nors, ar susirūpinimas, arba jų vaikas atsirado kažkokioje naujoje vietoje, bet ir tiesiog prevenciškai ta tema apie tai, kaip galima ir negalima su tavimi elgtis, kokios yra tavo teisės, kaip saugoti savo kūną ir panašiai yra labai svarbi tema ir svarbu kalbėti su vaikais nuo mažens
iš tikrųjų. Net nuo ankstyvo amžiaus.
Taip, apie tai, kas galima, kas negalima, apie saugius ir nesaugius prisilietimus, kas yra netinkamas elgesys, kad jie žinotų visus tos būdus, tiek apie emocinę prievartą, apie fizinę, ne tik tokius pavadinimus, bet ir kaip tas atrodo. Tai padeda vaikams irgi susigaudyti ir greičiau pasakyti suaugusiems. Tai nebūtinai jiems padeda sustabdyti suaugusį, kuris yra žymiai didesnis, pavyzdžiui, arba kitas yra stipresnis, bet greičiau gauti tos pagalbos ir kreiptis. Tai tėvai turėtų tikrai nevengti ir drąsiai pasikalbėti ir tai padeda vaikams jausti saugesniems ir ramesniems.
Tai kokia maždaug, kokio amžiaus turėtų būti mano vaikas, kad aš galėčiau pradėti kalbėti su juo? 3, 4, 5?
Taip, tai jūs kaip pastebit, nežinau, kai tiesiog, kai išeina iš kalbos, jūs matot kažkokius dalykus, žaidimų aikšteliai, kai kas nors kam nors trenkia, pavyzdžiui, tai iš karto galite reaguoti, net jeigu tai ne jūsų vaikui, bet jisai irgi mato, iš karto sakyti, kad taip negalima elgtis. Galbūt sudrausminti tą kitą žmogų, kuris taip elgiasi ir rodyti tokiu būdu vaikui pavyzdį. Tai sakyti, kad toks yra netinkamas elgesys. Tai taip pat yra apie seksualinę prievartą, kalbant yra svarbu vaikus mokyti, kad intimes vietas savo jie tik patys gali liesti ir žiūrėti, kiti žmonės neturi teisės ir negali taip daryti. Jeigu jie laužo šitą taisyklę, jie turi eiti ir pasakyti jums patikimam suaugusiam ir taip toliau. Tokius pačius, labai konkrečius. Tai čia 3-4 metų vaikai tikrai gali
jau,
suprasti.
Jau jie gali suprasti, ar ne? Tai gerai, grįžtant prie mokyklos, vėl aš gražinumus. Tai viskas gerai, labai geras iš tiesų nuokrypis, man visai patiko. Bet grįžkim prie mokyklos. Jeigu vaikas, tarkim, na, galbūt mes praleidom laiką ir daug tėvų kitą kartą klausydami, ar tarkim ir mano laidų, arba tiesiog skaitydami straipsnius, ar skaitydami knygą, supranta, kad jau kažką praleido, galbūt jau nepakalbėjo apie tą tinkamą elgesį. Ir mokyklinukas nelabai gal nori kalbėti, bet kaip jį prakalbinti?
Jeigu jis atrodo užsidaręs, turi to menį.
Taip, va to labiau galbūt užsidarimo ir slapukavimo atveju.
Tai aišku, kai vaikas jūsų eina į naują ugdymo įstaigą, ar kažkur iš tikrųjų, tai čia mes kalbam apie ugdymo įstaigas, bet jis gali į naują būrelį, naujus svečius ir taip toliau. Tai irgi svarbu stebėti jo savijautą, koks jisai grįžęs būna, ir jeigu jūs matot kažkus pasikeitimus, o vaikas nekalba, jūs jo klausot, kaip ten sekės ir panašiai, kas patiko, yra svarbu, aišku, pagalvoti, kokiais klausimais mes klausom, nes kartais vaikam atrodo, kad mes norim sužinoti, kokius pažymius jie gavo, ar ten pristatė namų darbus ir panašiai, ir tada jie mažiau nori kalbėtis, nes labiau galvoja, kad apie tai klausim, negu kai mes tikrai ten domimės, kas jiems patiko, kas buvo smagu, ką veikia per pertrauką, su kuo susidraugavo, kokį žaidimą išmoko. Šitie klausimai padeda labiau prakalbinti vaiką. Bet jeigu jums atrodo, kad kažkas ten vyksta, ar kažkas jis kriaudžia, ar kažkas nesiseka, tai jūs galite sakyti vaikui, kad jūs matot, kad jisai liūdnas grįžta iš mokyklos, arba jisai nebenori kalbėti su jumis, o prieš tai norėdavo. Ir tada jums atrodo, kad gal kažkas vyksta, ar kažkas atsitiko.
Netgi taip įvardinant, kad matau, kad tu liūdnas, ar taip, ne? Matau, kad tu anksčiau man pasakot, bet dabar nepasakot, net ir tai gali jį atrakinti, ar ne?
Taip. Ir tada jis gal nebūtinai tą pačią minutę jums atsakysi klausimą, bet jis jį girdi, kad jūs matot, kaip jis jaučiasi, kad jūs rūpinatės ir tada, kai bus laikas ir papasakojams. Nes anksčiau ar vėliau vaikai papasakoja, tai svarbu klausytis jų ir nespausti, nes labai kai spaudžiam ir ten daug klausimų iš karto užduodam ir norim viską iš karto sužinoti, tai vaikai kartais atsitraukia.
Kartais reikia duoti jiems laiko.
Taip, ir ypač jeigu kas nors juos skriaudžia, tai vaikai kartais jau tokie didesni supranta, kad apie tai nepasako, kad apie tai gėda, arba jiems kas nors sako, tu niekam nesakyk, ir tada jie turi tokį sprendimą priimti vis tiek sakyti. Tai labai jiems svarbu žinot, kad jūs būsit jų pusėje.
Nes ten gali būti gąsdinimo aspektas. Čia jūs labai gerai irgi pasakėte, ypatingai ten kokio seksualinio smurto atveju. Dažnai sakoma, kad jeigu tu pasakysi ten, aš žodžiu, ateisiu tavęs. Taip. Ateisiu prie tavo namų ir žodžiu, ir ta ateisiu ne tik tavęs, bet ir tavo tėvų ir vaikai gali to išsigąsti. Taip,
labai.
Ir svarbu, kad jie pasitikėtų mumis ir pasitikėtų to, kad mes galime juos apginti matyti, ar ne? Kartais vaikai tampa liudininkais smurto. Aplink juos, galbūt ne juos užgavo, galbūt užgavo jų draugą tam pačiam darželyje, gal ne draugą, gal klasės bendramokslį, klasės tiesiog klasioką, ar ne. Kaip elgtis tada, jeigu vaikas papasakojo man, kad štai Petriukas skriaudžia, kaip aš kaip mama turėčiau irgi reaguoti, skambin Petriuko mamai, atsiprašau už tą Petriuką įvardintą, bet na, kito Taip. Vaiko mamai, ar vėlgi eit pas mokyto, kaip man tada daryti, aš esu kaip ir, mano vaikas yra liudininkas, ar ne?
Čia yra labai svarbu, kad jūsų vaikas pasako, pastebi ir pasitiki jumis ir pasako, ir tada tikrai svarbu, kad mes pasirodytumėm kaip žmonės, kurie priima kažkius sprendimus ir daro veiksmus iš tikro. Tas vaikams padeda ir tikrai yra tokių istorijų, kur vaikai praneša apie smurtą prieš kitus vaikus ir tada sprendžiasi tos situacijos, kitaip tėvai pradeda reaguoti, gauna pagalbą vaikai, kurie buvo nuskriausti. Tai tikrai yra tokių istorijų. Tai vienas, kas kartais žmonės nori patys savaime išsiaiškinti, paskambinti kieno nors tėvams, juos išbarti ir tada, nežinau, išgazinti juos.
Tarkim, skriaudė jiks, tai aš jiks tėvams, okay.
Taip.
Bartis, tai, nereikia.
Ypač, jeigu tai neliečia mūsų, tai tada svarbu, kad tos įstaigos, kurioje vaikai yra, ar auklėtoja, ar mokytoja, kurios pamokojitas vyksta, ar specialistas, psichologas, socialinis pedagogas sužinotų ir tada aiškintųsi situaciją. Kad tai nebūtų kažkoks kažkurių vaikų, kažkurių tėvų reikalas. Tai yra klasės reikalas. Jeigu tai kalbam apie patyčias ar vaikų tarpusavio smurtą, kitokį tai yra paprastai visos klasės reikalas ir dalykas susigaudyti, kas vyksta ir mokytis kitaip spręsti konfliktus.
Bet tai gali būti smurtas ir to paties mokytojo, ar ne, ir vaikas gali prisibijoti, tarkim, na, pranešti arba prisibijoti to, kad mes čia dabar imsimės veiksmų. Aš, tarkim, pati labai gerai atsimenu, kad kai buvau pradinėse klasėse, mano klasės draugui ten su kokia tai lasda tvojo, nu, žinoma, tai buvo gerokai seniau ir gerokai anksčiau, jau neįvardinsim, bet, tarkim, aš tai mačiau ir aš kaip ir prisibijau to mokytojo autoriteto ir vaikas gali sakyti, mama, tu niekam nesakyk, nes dabar tą mokytoją paskui sužinos ir jinai užsisės ant manęs ar ten, žodžiu, manęs skriaust pradės.
Tai yra svarbu, vaikai tikrai gali to bijoti, tai svarbu nesimti žygių nepranešus vaikams, ką darysit. Iš tikrųjų yra svarbu vaikus informuoti, ką darysit ir kodėl tą darysit, paaiškinant, kad jeigu nieks neįsikiš, tai tas žmogus, kuris netinkamai elgiasi suaugęs ar bendramžis ar kitas vyresnis, nenustos tą daryti ir dėl to reikia įtikėštis ir aiškintis. Bet jeigu tai yra rimtas smurtautojas suaugusio, tai tada tikrai gali tekti su vadovybe ar krizių komanda, kur yra mokykloje aiškintis, jeigu toks netinkamas elgesys. Tai vaikai jie gali bijoti, bet kartu jie ieško pagalbos ir dėl to sako ir svarbu daryti žingsnius. Nes jeigu mes nereaguojam, tai tas smurtas tęsiasi.
Bet vėlgi, tarkim, tas, na, suaugusysis jam prieš jį yra taikomas kažkokios priemonės, galbūt, ar ne, galbūt jis netenka darbo, galbūt jisai toliau dirba ir vėl vaikas yra tame santykė, kaip mes tada galim padėti savo vaikui, jeigu, tarkim, tas mokytojas, na, jį sustabdė, ar ne, jam galbūt suteikia pagalbą, tikėkime, ar ne, psichologinę, jį supažindino, kad taip negali būti, bet jis toliau vėl yra ir kaip, ar vaikui čia yra kažkokių pavojų, ar vėlgi, kaip mes kaip tėvai turim būti šalia jo.
Turim klausytis vaiko, kas toliau vyksta, tada, kai nebūnam, klausti jo, kaip einasi, kaip jisai sutaria. Ir jeigu mes pranešėm ir tikimės, kad mokykla atlieka veiksmus ir kažkokį gyvenimą planą, mokymai, priežiūra ir panašiai, tai turim tikrai žiūrėti, kaip mokykla reaguoja. Ir jeigu mokykla reaguoja, imasi veiksmų, tai mums ženklas, kad vaikas yra saugioje aplinkoje. Būna, kad nereaguojama yra arba nesutikama pakankamai pagalbos, tai tada yra mums ženklas, kad tai gal nėra saugi aplinka.
Ir tada vėlgi kiti sprendimai, ar ne? Jeigu nesaugioje aplinkoje mano vaikas yra, tai aš jį galbūt patraukt turėsiu iš tos saugios aplinkos, ar ne? Tai ačiū labai Ieva už man ir klausytojams skirtą laiką. Primenu klausytojams, kad šiandien laidoje apie smurto požymius prieš vaikus, kaip juos atpažinti, kaip reaguoti, kaip klausti vaikų ir kokių veiksmų imtis ir ką svarbu vaikams iškomunikuoti savo elgesiu, savo veiksmais. Kalbėjausi su Paramos vaikams centro psichologe, programos Vaikystė be smurto vadove Ieva Daniūnaite. Taip pat noriu pasakyti, kad paklausyti ir pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Viso gero, mėly žinių radijo klausytojai. Viso gero jums, Ieva.
Viso gero.